Kubara igice cya 19. Amategeko y'igitambo cyiriza yigaju n'ay'amazi ahumanura. Uwiteka abwira Mose na Aroni ati, ibi nibyo bitegekwa n'itegeko Uwiteka yategetse ati, bwira Abisirayeli bakuzanire iriza yigaju idafite inenge cyangwa ubusembwa batigeze gukoresha. Muyihe Eleyazari umutambyi ayikuraho muganditse bayibikirira imbere ye. Eleyazari umutambyi yendesha urutoki ku maraso yayo ayaminjagire karindwi yerekeje umuryango w'ihema ry'ibonaniro. Iyo nkaba yosereze imbere ye, bose uruhu rwayo n'inyama zayo n'amaraso yayo n'amayezi yayo. Umutambyi yende ingiga y'umwerezi n'agati kitwa ezobu n'agatambaro k'umuhemba abijugunye hagati mu muriro wose iyo nka. Maze uwo mutambyi amese imyenda ye yiyuhagire abone gusubira mu ngando abahumanye ageze nimugoroba. Uwayosheje amese imyenda ye yiyuhagire abahumanye ageze nimugoroba. Umuntu udahumanye ayore ivu ry'iyo nka aribike inyuma y'aho muganditse ahantu hadahumanijwe ribikirwe iteraniro ry'Abisirayeli ngo bajye barivanga n'amazi riyahindure ayo guhumanura. Iyo nka ni igitambo gitambiwe ibyaha. Uyoye ivu ryayo amese imyenda ye abahumanye ageze nimugoroba, iryo ribera Abisirayeli n'umunyamahanga ubasuhukiyemo itegeko ridakuka iteka. Uzakora ku ntumbi y'umuntu yose amara iminsi irindwi ahumanye yihumanuza ayo mazi ku munsi wa gatatu no ku wa karindwi abone guhumanuka. Ariko natihumanura ku munsi wa gatatu no ku wa karindwi ntazaba ahumanutse. Uzakora ku ntumbi y'umuntu wese wapfuye ntiyihumanure, azaba yanduje ubuturo bw'Uwiteka, uwo muntu azakurwe mu Bisirayeli. Kuko atamishweho ayo mazi ahumanura azaba ahumanye, azaba akiriho guhumana kwe. Iri ni itegeko ry'umuntu upfiriye mu ihema. Uzinjira muri iryo hema wese n'uribamo wese bamara iminsi irindwi bahumanye. Kandi ikintu cyose kirangaye kidafite urupfuko kizaba gihumanye. Kandi umuntu uzaba ari mu gasozi agakora ku ntumbi y'uwicishijwe inkota cyangwa ku ntumbi yindi cyangwa ku igufwa ry'umuntu cyangwa ku gituro amara iminsi irindwi ahumanye. Uhumanye bamwendere ku ivu rya cya gitambo cyatambiwe ibyaha, barishyire mu rwabya barisukeho amazi yatembaga. Umuntu udahumanye yenda agati ka ezobu akinike muri ayo mazi ayamishe kuri rya hema no ku bintu byose no ku bantu bari baririmo no ku wakoze ku igufwa cyangwa ku wishwe cyangwa ku ntumbi yindi cyangwa ku gituro. Kandi uwo muntu udahumanye amishe kuhumanye ku munsi wa gatatu no ku wa karindwi. Nuko ku wa karindwi muhumanure nawe amese imyenda ye yiyuhagire nimugoroba abahumanutse. Ariko umuntu uzahumana ntiyihumanure azakurirwe hagati y'iteraniro kuko yanduje aheraho Uwiteka. Kuko atamishweho amazi ahumanura azaba ahumanye. Iryo ribabera itegeko ridakuka. Kandi umisha ayo mazi ahumanura amese imyenda ye uyakozeho abahumanye ageze nimugoroba. Kandi ikintu cyose uhumanye azakoraho kibe gihumanye uzagikoraho abahumanye ageze nimugoroba.